Бишкекте саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кылмышкерлер жабык жайлардагы көмүскө баңгизат жүгүртүүдөн жылына мыйзамсыз 380 миллион сомго жакын киреше товары аныкталды. Фитосанитардык сертификаты жоктугунан Кыргызстанда бараткан 30 тонна дарбыз Орусиядан кайра артка жиберилди. Визиттур компаниясына АКШга виза ачуу үчүн акча берип алданып калган жарандар бийликке кайрылуу жолдошту. Кечки азаттыктан алдыдагы жарым саатта бүгүн мына ушул темаларга кайрылабыз. Саламатсызбы? Бүгүн 9-июль, күнгө бейшембе. Прагадагы студияда Эрнис Нурматов, азыра дегенде акыркы кабарлар. Алар менен бүгүн кесиптешим Амирбек Азам уулу тааныштырат. Тамирбек.
Рахмат. Кытайда кыргызстандык 80 кыз келин мыйзамсыз иштеп жүрөт. Бул тууралуу бүгүн Ички иштер министрлигинин өкүлү Жылдыз Ахметгалиева адам сатуунун алдын алуу жана күрөшүү жөнүндө мыйзамдын аткарылышына арналган Оштогу жыйында билдирди. Ахметгалиеванын айтымында кыргызстандык кыз келиндер Кытайдын караоке клубтарында мыйзамсыз кызмат көрсөтүү менен алектенишет. Кыргыз тажик чек ара башчылары курал колдонбоо боюнча макулдашты. Мамлекеттик чек ара кызматынын башчысы Райымберди Дүйшөнбиев жана тажикстандык коллегасы Ражибалы Рахманали мындан ары куралдуу кагылыштарды болтурбоо тууралуу документке кечээ Исфара шаарында кол коюшту деп билдирди Азаттыкка мамлекеттик чек ара кызматынын коомчулук менен байланышуу бөлүмүнүн өкүлү Сажира Чоколоева.
Ошондой эле жарандарга карата жана аскер кызматкерлери бири бирине карата курал колдонбой турган тууралуу чечимге келишти.
Бул келишим 11-июлдан тарта күчүнө кирет. 6-июлда көчө карын жергесинде аскерлер аткан октон бир тажик жараны көз жумган. Лавров Иранга каршы курал эмбаргосун тезинен токтотууга үндөдү. Улуттар уюмунун Иранга каршы курал эмбаргосу Венадагы ядролук сүйлөшүүдө кортунду келишимге кол коюлгандан кийин мүмкүн болушунча ыкчам токтотулушу керек. Мындай пикирин Орусия тышкы иштер министри Сергей Лавров бүгүн Уфада билдирди.
Мы выступаем за то, чтобы снятие оружейного...
Биз курал эмбаргосун болушунча тез токтотууну жактайбыз. Себеби Иран ислам мамлекети тобуна каршы согушту. Анын коркунучун региондо жана дүйнөнүн башка бөлүктөрүндө жок кылууну ыраттуу колдоп келет. Эмбаргону алып салуу Ирандын терроризмге каршы согуштагы аскердик мүмкүндүгүн жогорулатууга мүмкүндүк берет, деди Лавров. Бүгүн эртең менен Орусия тышкы иштер министринин орун басары Сергей Рябков P5+1 өлкөлөрү Тегеран киргизген жаңы сунушту талкуулоодо деп билдирген. Ядролук келишим 10-июлга чейин макулдашылыш керек. Уфа шаарында БРИКС өлкөлөрүнүн жыйыны ачылды. Саммитте Бразилия, Индия, Орусия, Кытай, Түштүк Африка республикаларынын лидерлери Украинанын чыгышындагы чатакты, Грециядагы экономикалык кризисти, ислам мамлекети экстремисттик тобунун коркунучу сыяктуу маселелерди талкуулайт деп болгонууда. Путин БРИКСтин жумушчу кеңешинде сүйлөп,
несмотря на все трудности, с которыми сталкивается мировая экономика.
Биз экономикалык кызматташууда Кытай менен улуттук валюталарды колдонолу деп чечкенбиз. Кээ бир өлкөлөр менен валюталардын кор баштыгын түздүк. Мисалы, Кытай Республикасы менен улуттук акчаларды алмаштык. Болочокто соода рубль юандын негизинде да жүрөт. Индия, Бразилия, Түштүк Африка Республикасы менен да ушундай алака болсо кызыктуу болмок, деди Путин. Грециядагы кризиске карабай Балкан өлкөлөрүнүн евробиримдикке кошулуу ниети ишке ашуусу мүмкүн. Бул жөнүндө Германия канцлери Ангела Меркель 8-июлда региондогу сапары учурунда билдирди. Ал визиттин алгачкы күнү Албания жана Сербияда болду. Бул эки өлкөнүн евробиримдикке мүчө болуу дымагын Грециядагы финансылык капсалаңтата алдантып койгон. Кыргызстанда көз карандысыз саясатчылар бирикмей болду. Улттук оппозициялык кыймылдын төрагасы Равшан Жээнбеков билдиргендей, ушу тапта айрым көз карандысыз саясатчылар биригип, парламенттик шайлоого баруу маселесин талкуулап жатышат.
Партиялык шайлоого баруу боюнча иштерди жүргүзүп атабыз бир партиянын ичинде. Негизгиси биз бардыгыбыз биригебиз деп чечсек, анда кайсы партия болсо дагы тандап ала беребиз. Биз үчүн маанилүү эмес. Бирок негизгиси демократиялуу багыттагы партия болот.
Бул топто Кубатбек Байболов, Азимбек Бекназаров, Өмүрбек Абдрахманов бар. Ата журтчулар Жылдызкан Жолдошова, Мыктыбек Абдылдаев, КСДП-дан Исмаил Исаков жана арнамыздан Бөдөш Мамырова да алардын катарын толуктайт, деди Жээнбеков. Парламенттик шайлоо быйыл күздө болот. Эл аралык футбол федерациясы, ФИФА-нын этика боюнча комиссиясы уюмдун мурдак администратору Чак Блезердин де өмүр бою футболдук ишмердик кылуусуна тыюу салды. 70 жаштагы Блазер 1996-13 жылдары ФИФА-нын аткаруу комитетинин мүчөсү болгон. Ал 2013 жылы Нью-Йорктун сотунда ФИФА-нын аткаруу аткомунун мүчөлөрүн пара алууга нандырып, Түштүк Африканын 2010 жылкы дүйнөлүк чемпионатты өткөрүүсүнө жол аштырганын айткан. Блазер кызыктар тараптарга сунуш жасап, акы жана пара алган, жашыруун жана мыйзамсыз төлөмдөрдү жүргүзүү боюнча схеманын негизги аткаруучусу болгон, деп айтылат ФИФА-нын этика комиссиясынын бүгүнкү билдирүүсүндө.
Рахмат сизге, соңку жаңылыктар менен Амирбек Азам уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит KG же уюлдук телефондор үчүн Азаттык Чекит Мобе. Азыр эми эртеңки аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин кабарлашынча 10-июлда Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Ош, Шалабат, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда өткүн өтүп, күн күркүрөйт. Бийик тоолуу аймактарга кар жаашы күтүлөт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 15-20, күндүз 27-32. Талас жергесинде түнкүсүн 12-17, күндүз 26-31. Баткен облусунда түнкүсүн 16-21, күндүз 29-34. Ош жана Жалалабад аймактарында түнкүсүн 16-21, күндүз 30-35. Ысык Көл ойдоңунда түнкүсүн 11-16, күндүз 22-37. Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 24-29. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 0-5, күндүз 7-12. Суусамыр өрөөнүндө түнкүсүн -1 + 4, күндүз 19-24 градус болот. Бишкек шаарында мезгил менен өткүн өтүп, күн күркүрөйт. Түнкүсүн 17-19, күндүз 30-32 градус жылуу болот. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз, уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Кыргызстандан Орусияга ташылып бараткан 30 тонна дарбыз Омск облусунан кайра артка жиберилди. Орусиялык тиешелүү кызматтар жүктүн кайтарылышын фитосанитардык сертификаттын жоктугу менен негиздешти. Евразия экономикалык биримдигине кошулуу тууралуу макулдашуулар мүчө мамлекеттердин парламенттеринде ратификацияланып жаткан мезгилдеги бул көрүнүш Кыргызстандагы лабораториялар уюмдун талаптарына шайкешпи деген суроону пайда кылды. Кеп кезеги Самат Жумакадыровто.
Орусиянын чек арасынан кайра артка кеткен 30 тонна дарбыз контрабандалык жүк менен бара жатышы мүмкүн деген божомолун метрология жана стандартташтыруу борборунун жетекчиси Бердимамат Адамбаев айтат. Ал билдиргендей, кандай гана мөмө жемиш, азык түлүк бизден экспортолбосун фитосанитардык лабораториянын тастыктамасын алышы керек. Бирок көпчүлүгү ашыкча кагаз топтоодон эринип же каалабай, өз билгендей эле жүктү алып чыгып кетүүдө. Натыйжада аягы чыгымга келип такалат.
Өзүбүздөн да ошону баарын талантап тактап алып, анан кийин эгерде мен дыйкан болсом, өзүм эмгегим, өзүм күйсөм, мага мындай жоопкерчилик болуш керек деп өзүм дал жерден ошол бүгүнкү күндөгү талапка ылайык келеби, келбейби, ошондо өзүбүз аныктап алып, анан кийин барышыбыз керек да. Анан эч кандай немеси жок эле контрабандын путем менен бул жерден өткөзүп, бир жолдогу таможниктерге, башкаларга акча берип өткөзүшүп атаган, ошо боюнча барып анан жакта кармалып калышат.
Кыргызстандын айыл чарба продукциясынын 70% Орусия менен Казакстанга экспортталат. Арасында контрабандалык продукциялар да жок эмес. Азык түлүк коопсуздугу жана агромаркетинг саясатынын жетекчиси Жумабек Асылбеков билдиргендей, жалпысынан өлкөдөн 300 000 тонна жер жемиш экспортко кетет. Ишкерлер Кыргызстандан продукциясын чыгарып жатып, бир катар документтерди топтошот. Алар кайсылар экенине Жумабек Асылбеков төмөндөгүдөй токтолду.
Буяктан фитосанитардык сертификат алат, анан жанагы экспорт кылыш үчүн бул биздин ишкерлер менен тиякта ишкерлердин экөөнүн ортосунда договор болуш керек да. Анан сертификат происхождения деп коет, бул торговый промышленный палатанын сертификаты болот. Анын декларациясы болот, таза дегенчи ошо эмеден. Анан жанагы эмеси болуш керек, юридический лицо же эмеде налогуйда зарегистрирование болуш керек да булар.
Мөмө жемиштерди кошумча Орусиянын лабораторияларына текшерип отурбастан, Кыргызстан өзүнүн лабораторияларын эл аралык талапка шайкеш келтирүүдө. Бирок бул процесс дароо эле бүтө калчулардан эмес. Өлкөнүн фитосанитардык ветеринардык лабораториялары 2016 жылдын февраль-март айларында гана толугу менен ЭАЭП талаптарына ылайыкташат. Экономика министрлигинин алдындагы метрология жана стандартташтыруу борборунун жетекчиси Бердимамат Адамбаев билдиргендей, лабораторияларды заманбап үлгүдө жасоо каржыга көз каранды болуп жатат. Ошондуктан Орусия 11 миллион долларга жакын каражат которууда.
16 жылдын февралына чейин ошол ветеринария системада фитосанитария санитария системасында бардык лабораторияларга керектүү заманбап лабораториялар менен камсыз болот. Бул деген бизнестин кызыкчылыгы менен тез аранын ичинде баягындай тез жыйынтык чыгарып берүү, кандай результатын жанагы анализин чыгарып берүүгө багытталган нерселер да. А бизде бүгүнкү күндөгү оборудованиялар эски классический метод деп коет, алар баягы бир жума 4-5 күндү талап кылат, ошондон кийин анан кийин результат даяр болот да.
Евразия экономикалык бирлигине кирээр алдында биздин 90 жакын ар тармактагы лаборатория аккредитациядан өттү. Маалым болгондой өлкөнүн лабораториялары дээрлик 80% ИАЭП талаптарына даяр болуп калды. Анын ичинен Ош жана Бишкектеги фитосанитардык лаборатория айыл чарба азыктарын экспорттоого сертификаттарды бере баштады. Бирок кызматкерлердин таңсыктыгынан улам Орусия 15 кызматкерди окутуп берүү алдында турат. Өсүмдүктөрдү коргоо жана химизациялоо департаментинин жетекчисинин орун басары Амангелди Исаев билдиргендей, Бишкектеги лабораторияда Орусия тарапы ремонттогондон тышкары Ошко жаңы имарат куруп бермекчи.
240 000 долларга 400 квадратный метрлик лабораторияны 2 этаж. Ош шаарында азыркы турган эле биздин лабораториясынын маңдайына аяк участогубуз бар, жери чоң. Ошол жерге 400 квадратный метрдеги здание куруп беришет. Анан кийин 1 февралга чейин ушул 2 лабораторияны 800 000 долларда баада 2 лабораторияны полностью ашынан шетесип берет да, то есть бизге жабдык алып келип берет, лабораторияга жабдык. Анан ПЦР анализ боюнча Кыргызстанда андай никогда болгон эмес, ошону жаңы алып келип атат.
Мындан башка Казакстан менен келишимдин негизинде 100 миллион доллар бөлүнөрү күтүлүүдө. Бул каражатка Нарын, Ысык Көл, Талас, Жалал Абад облустарында фитосанитардык лабораториялар курулмакчы. Азыркы учурда бул маселе эксперттердин деңгээлинде кол коюп макулдашылды. Ага чейин айыл чарба продукциялары Ош жана Бишкектеги лабораториялардын уруксаты аркылуу гана сыртка чыгууда. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча кылмышкерлер өлкөнүн жабык жайларындагы көмүскө баңгизат жүгүртүүдөн жылына мыйзамсыз 380 миллион сомго жакын кириш алышат. Реалдуулукта бул сумма алды канча жогору да болушу мүмкүн. Бул каражат кылмыштуу топтордун мыйзамсыз иштери үчүн жумшалат. Крим төбөлдөрдүн негизги кириши булагына айланган маңзат соодасына абак кызматкерлери да кол кабыш кылаары айтылат. Теманын уландысы кабарчыбыз Улан Негизбаевдин материалында.
Ички иштер министрлигинин уюшма кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкы башкармалыгы берген маалыматка ылайык, өлкөнүн жабык жайларындагы мыйзамсыз баңгизат жүгүртүүдөн жылына 367 миллион сомго жакын акча түшөт. Көмүскө маңзаттан түшкөн пайда банктык жана башка которуулар аркылуу уюшма кылмыштуу топтордун казнасын толтурат. Башкармалыктын башчысы Мирлан Канеметовдун айтымында маңзат соодасы абшак түзгөн бюджеттин бир гана бөлүгүн түзөт.
Основную часть айтылган, где-то ошо бюджеттин 10-15-20% чейин жана бюджеттен абшактын 10-15-20% ошо наркотиктен келип түшөт. Так айтылам да. Анткени маалыматтар бар да. Абшактын акчасын көбү наркотиктен түшөт деп айта албайм.
Айрым маалыматтар боюнча жабык жайлардагы 500 адам баңгизат оор түрүн күнүнө 1 граммдан колдонушат. Ал эми 2000 жакын эркинен ажыратылган жаран баңгизаттын ар кандай жеңил түрүн колдонот. Алар күнүнө 5 граммдан маңзат керек дейт. Байкоочулардын баамында баңгизаттар жабык жайларга дубалдан ыргытуу, тамак ашка катуу аркылуу киргизилет. Бирок көп учурда түрмө кызматкерлери маңзатты өздөрү ташып киришет. Номур 1 тергөө абагынын мурдагы жетекчиси Марс Жусупбеков маңзаттарын жабык жайларга киргизүүдө абак кызматкерлеринин салымы чоң экенин жашырбайт.
Бизде только сатурндер алып берет да, однозначно. Правда, сатурн менен келген учурлар болот ар кандай. Эгерде сатурндер ошо наркотик менен иштеп атса, бул билинет да. Анткени бул наркотик да, все равно наркомандар айтып келе коюшат, билбей канча сатып алган. Анан бул жашыруун иштегендер бар.
Жабык жайларда айланган акчалардын көлөмү расмий цифралардан алда канча көп. Мындай оюн ата мекен фракциясынын депутаты Бакытбек Калмаматов ортого салды. Анын айтымында көмүскө акча айлантууга
авак жетекчилери, жогорку бийлик өкүлдөрү өздөрү да кызыктар.
Түрмөлөрдүн ичинде миллиондогон, миллиарддаган сомдор тегеренет. Аны биз көрмөмүшкө салганыбыз менен, а чындыгында биз билебиз ошондой бар экенин бийлик. Түрмөнүн ичинде түрмөнүн кызматкери менен эле зектин ортосундагы мамиле эмес. Бул жакка алардын жетекчисинин жана эшиктеги уюшулган кылмыштуу топтордун байланыштары келип ошол жерден уланат. Ошол жерден түйүн болот. Мына ошол мына биздеги уюшулган кылмыштуу топ менен күрөшүүнүн жакшы жыйынтыктарды бербей атканы мына бүгүнкү күндөгү түрмөнүн ичиндеги акыбалдардын көрүнүшү да.
Кыргызстанда жалпысынан 31 жабык мекеме бар. Анда жазасын өтөгөндөрдүн саны 16 000 жакын. Эркинен ажыратылгандар телефондук шылуундук, чоң сунуу сыяктуу жолдор менен акча табышат. Мындан сырткары соттолгондордун, башкача айтканда абшактын өзүнчө бюджети бар. Ар бир камактагы адам мүчөлүк акы катары айына 400 сомдон төлөшөт. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге салайын. Кытайда кыргызстандык 80 кыз келин мыйзамсыз иштеп жүрөт. Кыргыз-тажик чек арасы башчылары курал колдонбоо боюнча макулдашты. Орусиялык Лавров Иранга каршы курал эмбаргосун тезинен токтотууга чакырды. Уфа шаарында БРИКС өлкөлөрүнүн жыйыны ачылды. Грециядагы кризиске карабай Балкан өлкөлөрүнүн Евро биримдикке кошулуу ниети ишке ашуусу мүмкүн. Кыргызстанда көз карандысыз саясатчылар бирикмей болду. Кыргызстанда лабораториялардын 80% Евразия экономикалык союзунун талаптарына ылайыкташтырылды. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи жана Азаттык Чекит Моби. Уктуруубузду улантабыз эми кезек эл аралык кабарларда. Орусия Иранга каршы киргизилген курал эмбаргосунун алынышын жактайт. Бул тууралуу Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Уфадагы БРИКСтин саммити маалында билдирди. Ал арада Барак Обама Ак Үйдө конгрессмендер менен жабык эшик артындагы сүйлөшүүдө Ирандын атомдук программасы боюнча келишимге жетишүү эң жакшы дегенде 50% гана ишке ашаарын билдирди. Сөз Зайырбек Бактыбаевте.
Уюмунун Иранга карата киргизилген курал жарак эмбаргосунун алынышын жактайт. Бул тууралуу Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров БРИКСтин саммити өтүп жаткан Уфадагы маалымат жыйынында айтты.
Мы выступаем за то, чтобы снятие оружейного эмбарго.
Биз курал жарак эмбаргосунун мүмкүн болушунча тез алынышын жактайбыз. Анын үстүнө Иран Ислам мамлекети террорчул тобу менен туруктуу күрөшүп, анын аймакта жана дүйнөнүн бардык жеринде жок кылуу үчүн аракеттенип келе жаткан өлкө. Курал жарак эмбаргосун алуу Иранга өзүнүн аскерий мүмкүнчүлүгүн чыңдоого жардам берет.
Тегерандын атомдук программасы боюнча соңку келишимге жетүү мөөнөтү 30-июнда эле соңуна чыккан. Тараптардын 7-июлга чейин мунаса табуу аракеттери да ишке ашпай, ал мөөнөт 10-июлга чейин узартылган болчу. 7-июлда тараптар бир катар маселелерди, анын ичинде Ирандын баллистикалык программасына киргизилген санкцияларды талкуулап, бир пикирге келе алышкан эмес. Тегеран курал жарак эмбаргосунун алынышында көздөдү, бирок батыш мамлекеттери буга каршы. 8-июлда Барак Обама америкалык сенаторлор менен Ак Үйдөгү жабык эшик артындагы жолугушууда Ирандын атомдук программасы боюнча макулдашылган мөөнөттө же 10-июлга чейин келишимге жетишүү эң жакшы дегенде 50% гана ишке ашаарын билдирди. Венадагы сүйлөшүүлөрдө прогресс болуп жатканына карабастан, Ак Үй дагы эле коом айланып турат. Эгер сүйлөшүүлөр ийине жетпесе, биз андан чыгып кетебиз деген президент Обама.
Эми өзөктүк куралга ээ болобу же андан баш тартабы, эл аралык коомчулуктун талаптарын аткарабы же жокпу, муну ирандыктар өздөрү чечет,
деди Барак Обама. Ак Үйдөгү жабык эшик артындагы жолугушууга катышкан Сенаттын тышкы байланыштар комитетиндеги мартабалуу демократ Бен Кардиндин айтканына караганда, Обама келишимге кол коердон мурда Иран бардык текшерүүлөргө, анын ичинде аскерий объекттерди да текшерүүгө макул болушу керек деп эсептейт. Мыкты чечим, күчтүү келишим деген ишенимдеги демократ сенатор Бен Кардин.
Санкциялар Иран ядролук программасынан баш тартканына жараша алынабы, өзөктүк жайларын текшерүүгө жол ачабы, биз өз көзүбүз менен көрө алабыз,
деди Бен Кардин. Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары Сергей Рыбаковдун айтымында Венада уланып жаткан Ирандын атомдук программасы боюнча сүйлөшүү эң татаал фазасына жетти. Эгер жаңы келишим түзүлсө, Тегеран ядролук программасынын негизги бөлүгүнөн баш тартып, бул үчүн өзгөчө мунай экспортун бутага алган санкциялар жеңилдетилмекчи. Бирок Израиль жана АКШ Конгрессинин айрым мүчөлөрү санкциялардын алынышына караманча каршы. Алардын оюнча, санкцияларды алуу Ирандын экономикасына миллиарддаган долларлардын агылышына алып келет жана бул каражат өлкөнүн региондогу агрессиясын улантууга жумшалышы мүмкүн. Зайырбек Бактыбаев.
Жергиликтүү кабарларга кайтып келебиз. АКШга виза ачууну убада кылган Visit Tour компаниясына ири өлчөмдөгү акчаларын алдатып жиберген жарандар президент баштаган мамлекеттик тиешелүү бийлик түзүмдөрүнө кайрылуу жолдошту. Алардын арызынын негизинде кылмышка шектүү ортомчу компаниянын 4 кызматкери камакка алынган. Жабырлануучулар эми шектүү жарандар бийликтеги таасирдүү туугандарынын кийлигишүүсү менен жоопкерчиликтен бошотулуп акчалары кайтарылбай калабы деп кооптонуп жатышат. Ал арада АКШ элчилиги виза маселесинде жеке менчик компания менен кызматташпай тургандыгын жана алардын ишмердигин көзөмөлгө ала албастыгын билдирди. Кененирээк Айгерим Акылбекованын материалында.
Телевидениядан бегущий стратадан 100% гарантия виза в Америка, США деп жазганда, баарын өзүбүз жасайбыз, документ жасайбыз, силерди кетиребиз, 100% гарантия, ошон үчүн биз $6500 алып атабыз деди. Анан биз ишенип эле болгон үйүбүздөгү спринтердин баарын сатып, үйлөрүбүздү залогко коюп, кредит алып, жетпегенде уйларыбыздын баарын сатып анан
мынтип жөн жерден олчойгон суммадагы акчага чыгым болгонун айтып жаткан Мира Жанкабылова Ысык Көл облусунун тургуну. Ал Visit Tour компаниясы тууралуу жарнамалардан билип алып, өзү менен кошо уулуна да акча төлөп, визага 13,000 АКШ долларын сарташкан. Бирок сүйлөшүлгөн мөөнөттөн бир нече ай өткөндөн кийин Мира жананы менен тапшырган бир канча адам шылуундарга алданып калганын билишип, укук коргоо органдарына арыз менен кайрылышкан. Натыйжада компаниянын кызматкерлери болгон 4 аял камакка алынганы менен Мира алиге чейин акчасын ала элек.
Бир адвокат келип алып, Чыныбаева Наргизанын адвокатымын деди да. Анча мынча акчаны көтөрүп алып, барыңарга кичинеден бөлүп берем. Анан кийин эми тарап кеткиле деп атат да биздичи. А биз $13,000 берип коюп кантип тарап кетебиз?
9-июлда Visit Tour компаниясына АКШга виза ачуу үчүн акча берип, алданып калган жарандар президентке, өкмөт башчыга, спикерге жана ички иштер министрине кайрылуу жолдошту. Алар алдамчыларды тезирээк жоопко тартууну талап кылып жатышат. Маалыматка ылайык, аталган компания АКШга виза ачып беребиз деп 30дан ашык адамдан $6,500 акча алган. Бирок убадасын аткарган эмес. Айрым маалыматтарга караганда, бул жабырлануучулардын жалпы тизмеси эмес, мындан көп болушу да мүмкүн. Кыскасы 30 адамдан эле компания 200,000 АКШ долларлык пайда көргөн. Жабырлануучулардын дагы бири Койкелев Уландын айтымында, алдангандар компаниянын директору Эмилия Максутованын туугандары таасирдүү болгондуктан толук акча кайтарылып берилбей, алар эркиндикке чыгып кетишет деп кооптонуп жатышат.
Азыр болсо именно ушул Максутованын эң главный чоңдун атасы колундагы иштегендердин ата энелерине чалып кыздарыңар көргөзмөсүн өзгөртүүн деп Максутов турду чалып атыптыр да. Андан кийин мен силердин кызыңарды чыгарып алам деп тигилерди алдап атыптыр да. То есть они сейчас пытаются вытащить ее, да.
Улан айтып жаткан Максутов турду баңгизаттарды көзөмөлдөө боюнча кызматында улук оперативдүү кызматкери болуп эмгектенет. Биз Максутов менен байланышканыбызда ал мындай кептерди четке кагып, анын кызы өзү алданып калганын кошумчалады.
Мындай сөз айтылган, өздөрүнчө эле ошондой кылып чыгарышат. Менин кызым ошол алданып, бирөөлөргө иштеп, ошо 5-6 аял экен, бир жаш кызды алдап койгон бул жердечи. Мен өзү зарплатага иштесем, мисалычы, мен үстүмөн жазышып таптып да, мен артымдагы крупный акча бар да, алар ошентип ойлоп менин ишканамада жазышталарчы. Кайтарып акчаны алган аракет кылып атабыз.
Жабырлануучулар ушул тапта болгону 2 адамга гана акчасы кайрылып берилгенин айтышты. Аларда Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Олжубай Казабаев, камалгандар азырынча эркиндикке чыкпаарын айтып, тергөө алынып жатканын, жыйынтыгы сурак бүткөндө билинерин кошумчалады.
Бул иш боюнча тергөөнү Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө башкармалыгы тергеп жатат. Ал жерде жанагы ошол кайрылгандардын саны бүгүнкү күндө 30га жетти. Алардын баардыгынан тыйын алгандары тастыкталып жатат. Эми кармалган 4 жаран адам бүгүнкү күндө ошол Бишкек шаарындагы номер 1 тергөө абагында камакка алынып, тергөө амалдары жүрүп жатат.
Өткөн 2014-жылы АКШ элчилигинен 3,000 ашуун Кыргызстандын жараны виза алган. Виза алуудагы болгон кыйынчылыктардан улам жарандар түрдүү менчик компанияларга кайрылып, атүгүл алардын жардамы менен кеткендер тууралуу пикирлер коомчулукта айтылып келет. Бирок АКШ элчилиги мындай компанияларды көзөмөлгө албагандыктан АКШнын Кыргызстандагы консулу Эрика Хоскинг алар виза берүүгө 100% кепилдик бере албайт дейт.
Ties in with my previous statement because
A lot of people really think that you have to use this.
Көпчүлүк жарандар чакыруу катын агенттиктерден алып, анан акча төлөсөм эле виза алам деп ойлошот. Бирок алайдай эмес. Биздин талаптар аябай жеңил. Виза алууну каалаган жарандар келип, анкетаны так жана чын маалыматтарды жазып толтуруп, анан арыз жазышат. Чечим бир гана жарандын арызы жана АКШнын мыйзамдарына карап кабыл алынат. Биз эч кандай жеке агенттиктер менен иштешпейбиз, ошондуктан бир да агент виза алууда чечимге таасир бере албайт.
To fill out the applications themselves without the help of an agent.
Виза алуу үчүн документтерге болгон чыгым 160 долларды түзөт. Мындан улам адистер олчойгон акчаны жумшабай, жарандарды элчилик аркылуу документтерди тапшырууга чакырып келишет. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттык радиосу жаңырууда программабызды улантабыз. Алы Токонбаев, Мукай Элебаев, Жусуп Турусбеков баштаган жазуучулардын үркүн темасындагы чыгармаларын түп нускаларына салыштырып, кайра басуу камылгалары көрүлүүдө. Китептер Улуттук Илимдер Академиясы тарабынан мамлекеттик тилди өнүктүрүү программасынын негизинде иштешет. 1916 жылкы кандуу окуя туурасында жазылган чыгармалардын басылып чыгышы үркүндүн 100 жылдыгына арналат. Бул багытта кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов айтып берет.
Ошо мезгилдеги бияктан дагы кордук көрүп, тияктан кетип баратканда дагы черүүдөгү баягы Кытайлардын чек арачыларын кыйраган ошол жерди сүрөттөгөнү эми укмуш экен да.
Бул Мукай Элебаевдин Узак жол повестин кайра окуп жаткан Айсулуу Көкөева. Ал бизге аталган чыгармадан алган таасирин бөлүшүп жатып, жаш муун үчүн 1916 жылдын элесин тарткан китептерди окуунун маңызына токтоло кетти.
Мындай нерсени эч качан унутпаш керек. Элесет ошондой кыргындан аман калгандан кийин ошол маалда. Азыр өзүбүз эмне үчүн өзүбүздү жок кылып атабыз, эмне үчүн өзүбүзгө өзүбүз каршы болуп атабыз, түшүнбөйм да. Ал кездеги жакшы сөз айкаштары азыр калбай баратат, азыр пайдаланбай баратабыз, калькаларды пайдаланбайбыз. Ошого карап туруп анан бир жагынан ушул 100 жылдык болуп атса деп окуп атпайм да.
Үркүндүн 100 жылдыгына карата кайрадан басылып чыга турган чыгармалардын катарына Алы Токонбаевдин Кандуу жылдар, Мукай Элебаевдин Узак жол, Жусуп Турусбековдун Ажал ордуна, Касымалы Баялиновдун Ажар аттуу чыгармалары баштаган китептер кирет. Үркүн окуясына байланышкан чыгармаларды изилдеп келаткан окумуштуу Гүлзада Астаналиеванын айтымында аталган тема өткөн доордо ар кандай жагдайлардан улам тыкыр изилденген эмес.
Биринчи автобиографиялык мүнөздө кирген Сулан Ажар, Узак жол, Жарланган жүрөк деген чыгармаларда 20-40 жылдарга чейин. Анан согуш мезгилинде тынчып калган согуш темасы чыгып кеткен. Андан кийин согуш бүтөр менен 50 жылдарда кайра колго алына баштаганда анан бүгүнкү күнгө чейин чагылдырып келет. Ошо идеологиялык жана өзүнүн таасири болгон.
Гүлзада Астаналиева буга улай 1916 жылдагы кандуу окуяны чагылдырган чыгармалардын ичинен бүгүнкү окурмандар үчүн керек деп эсептеген китептерди санап берди.
Узак жол мезгилине туура келген Ажар, Бая андан кийин Казат Акматовдун Мезгил деген чыгармасы, андан кийин Арслан Капай уулунун Мисмилдириги дагы жакшы жазылыптыр кийинки эгемендик мезгилинде жазылган чыгармалардын ичинен.
Станалиева кийинки муун өз тарыхын, мамлекеттүүлүктүн, эгемендүүлүктүн баркын билиш үчүн жогорудагы чыгармалар китеп болуп эле басылып чыкпай, гезиттер аркылуу да сандан санга басылып туруш керек деген ойдо экен. Адабиятчы Рысбек Ишматовдун баамында да учурда үркүн темасын чагылдырган чыгармалар өз актуалдуулугун жогото элек. Бирок адистин айтымында чыгармалардагы ошол кезде идеологияга ылайыкташкан жагдайлар автордун баштапкы түп нускасы менен салыштырылышы зарыл.
Алы Токонбаевдин Кандуу жылдары кийин Таң алдында деген ат менен чыкты да. Чын чынына келгенде мына Кандуу жылдар 16 жылкы үркүндү деген өтө реалисттик планда чагылдырган көркөм чыгарма. Учурунда бул угунтукталып мындай улуттук трагедияны ушул терең сүрөттөп койгондугу үчүн авторго кадимкидей сөз тийген да.
Бул иш чаранын демилгечилеринин бири академик Абдылдажан Акматалиев Алиевдин айтымында кайра бастырыла турган китептер мүмкүн болушунча Улуттук Илимдер Академиясынын кол жазмалар фондунда сакталып калган түп нускалар менен салыштырылат.
Мисалы үчүн өзүңөр билесиңер Кандуу жылдар деген кийин Таң алдында болуп такыр түп тамырдан бери башкача болуп чыккан. Биз ошол Кандуу жылдарын ушул 30-жылдарда чыккан нускасын пайдаланабыз. Ошондой эле Мукай Элебаевдин ошол мезгилде чыккан романынын нускасын пайдаланабыз. Биз текстологиялык эме жүргүзөбүз. Ошон үчүн баягы мында идеологиядан кандайдыр бир түшүп калган окуялар болсо, кыскартылып калган болсо ордуна келтиребиз.
Акматалиев мындан сырткары Улуттук Илимдер Академиясында өлкө президентинин 1916 жылдагы каргашалуу окуялардын 100 жылдыгы жөнүндө жарлыгына ылайык бир нече иш чаралар белгиленип, илимий конференциялар уюштурууларын айтты. Маектешибиз учурда академияда 1916 жылдагы окуялар боюнча бир топ тарыхый кол жазмалар сакталып турганын кошумчалады. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен кечки азаттыктан алгачкы жарым сааттык уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Программабызды бир аздан кийин улантабыз. Биз менен бирге болуңуз.